Það held ég nú, jú, maður hefur náttúrulega og ég hef nú, sko, það var nú mikið í Húnavarsýslunni af lausavísnamönnum, það var nú sá fyrsti sem ég hafði nú af góðskáldum sem ég var nú eftir þar var nú Jón Bergmann frá Krókstöðum og ég sá hann nú reyndar aldrei hann var nú búinn á undan mér sko, var kominn undir græna torfi þegar ég kom til við svara en það var í þarna í Húnavarsýslunni það var nú til dæmis Valdimar Benónísson hann nú frændi minn hann hefur ort mikið hann nú kallaður skálda kóngur húnavetninga á tíðinu tíma svo var ég með Friðrik Hansen í vegavinu þegar ég var smástrákur eða svona úlingur og Gísla á Eiríksstöðum og mörgum fleiri náttúrulega og þetta var alltaf meira og minna vísur það var við vorum farnir að gera vísur strákarnir svona um fermingu en það nú ekki afandi eftir svoleiðis skáldskapur aftur á móti þegar ég kom hér norður þá var mér fekk ég nú það virðulega starfa að vera klósetthaldari fyrir bæin undir kirkjutröppunum sem kalla var það þarna almennings snyrting fyrir ferðafólk og bæjarbúareindar og þar var mikið samansafna af skólafylltum utan bæjarmönnum sem komu til okkar og ég var nú með umboð fyrir mál og menning og það var nú mikið lesið þarna og það var telt þarna og það var ort og þar voru þeir margir sem eru núna orðnir embættismenn með þjóðinni og þingmenn meira sig Halldór Blöndal og Haraldur bróðir hans og margir fleiri góðir menn sem að ég Ragnar Aðalsteinsson hérna sem maður má nú ekki gleyma sem á laugum í Dalasýslu núna og þessir menn kváðu mikið á það held ég nú